Sing.
Dane sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija je prema izveštaju reportera bez granica među zemljama koje beleže pad medijskih sloboda. Nalazi se na 66. poziciji, što je pad za 7 mesta u odnosu na prošlu godinu. Kako ovo upozorenje treba da čita država, a kako novinari? O medijskim prilikama i neprilikama u Srbiji govore moji današnji gosti Nino Brajović, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo i Đorđe Vlajić, novinar i osnivač debatnog kluba. Ostanite sa nama do 12.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam vidio u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo jedno, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
11 sati i 9 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Nino Brajović, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan.
Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I da kažem na samom početku čestitke na nagradi za CINS. I
hvala.
Đorđe Vlajić, novinar i osnivač debatnog kluba. Dobar dan i dobrodošli. Govorimo, kao što sam rekla u najavi, o medijskim prilikama u Srbiji, tačnije o medijskim slobodama. Prema svim izveštajima međunarodnih organizacija, ne znam da li nam trebaju izveštaji međunarodnih organizacija, to možemo i sami da analiziramo, kako je stanje medijskih sloboda u Srbiji. Prema Reporterima bez granica, Srbija je trenutno na 66. poziciji, dakle beleži pad od 7 mesta. Slične kvalifikacije su iz Freedom House-a. Gospodine Brajoviću, da vas pitam na samom početku, koliko je, kako da kažem, da li možda se kaže utešno što je Srbija među puno zemalja koje su upale na rang listi slobode medije, i to kad to govorim mislim i na brojne demokratske zemlje sa razvijenom slobodom medija i demokracijom uopšte.
Pa onda je tako kada tražite utehu, ali ja mislim da mi ne treba tražiti utehu. Mi smo zemlja u stanju nekih ubrzanih reformi, i kao što često volimo se hvalimo stopom rasta društvenog proizvoda i nekih drugih parametara štednje i tako dalje, ja mislim da smo zaslužili da se hvalimo i napretkom na lestvici sloboda medija. Nažalost, stvar nije takva, ali to je moj odgovor na pitanje da li je to uteha. Za mene nije.
Kolega Čečen, kako vi gledate na ovu činjenicu, da idemo prvo malo u svet pa ćemo se vratiti na Srbiju? Šta se ovo dešava sa slobodom medija u svetu? Kada se pročite izveštaj, zaista upozoravajući podaci, Reporteri bez granica kažu da nikada nije bila više ugrožena sloboda medija nego danas.
Pa sad šta je starije, kok ili jaje, ne znam, ali finansijska kriza 2008. i 2009. je odmah pokazala dramatičan pad u profesionalnosti rada medija, naročito uticenih medija koji su komercijalni, ali nemaju tu tradiciju ono jednog od svetionika demokratskog i odgovornog novinarstva, i na neki način se videlo šta će se desiti. U isto vreme je kompletan ta finansijska kriza izazvala neka pretumbavanja ekonomska, međunarodna, koja se nisu dobro odrazila na stanje stvari u medijima. I desi se još jedna stvar, znate, možete vi sad imati jedan ekonomski jako uspešan medij, ali jednom kada u njemu padne profesionalizam, taj profesionalizam su se kolege borile vekovima, znate, u tom mediju, i neće tek tako ponovo da povrate uslove u kojima rade i prava koje imaju. Tako da na kraju krajeva tu se još mi imamo ponako epidemiju autoritarnih režima, naročito u našem delu Evrope, ali bogam i u drugim oblastima sveta, koji naravno imaju vrlo neprijateljski odnos prema kritičkom novinarstvu i profesionalnom novinarstvu uopšte. Tako da ja ne očekujem da će to tek tako da se sredi, zato što su mediji uvek posledica. One nisu uzrok. Iako se oni najviše vide, pa neko kaže da nisu mediji huškali, ne bi bilo rata. Ne, rata bi svakako bilo. Ako nemate slobodno sudstvo na kojem u finalnoj instanci jedan medij ili bilo koji drugi građanin neke zemlje može da osvoji zakonitost svog života, mediji tu malo šta mogu da urade.
Kolega Vajću, da sad iz sveta dođemo do regiona, sad opet da pitam ovako u prenesenom smislu, da li je za utehu što je i ceo region. Pogledajmo, Hrvatska je čak na 74. mestu, u Makedoniji su je također drastični su podaci, Crna Gora već da ne govorim.
Te liste su simbolično upozorenje, ali ja i kod nas, a i regionalno, mada imam utisak da se to pogleda i planetarno, možda medijska situacija neka vrsta papenovog lonca u kome pritisak povećavaju politika i kapital. I onda je pitanje koliki će taj pritisak da bude. Ovo je znak da taj pritisak raste. Imamo okretanje u desno i rast autoritarnosti. I ne samo kod nas, nego i u svetu. Dosta na medijskoj sceni preovlađuje nešto što bi se moglo nazvati tabloidizacijom, proizvodnjom primitivizma, izostanak, što Branko reče, kritičke svesti, odnosno gušenje kritičke svesti. Tako da to je samo jedan od simboličnih pokazatelja da kod nas ovde pre svega i regionalno su mediji u ozbiljnom problemu i medijske slobode su nešto što eto tako ponekad sanjamo da ćemo da dohvatimo, pa vidimo onda u nekim momentima da je to još uvek daleko. Tu i tamo se poneko izbori, ali imam utisak da su to primeri koji više budu ilustracija tog opšteg pogoršanja medijske slike. Jer ako raste proizvodnja lažnih vesti, tako zvanih, ako se rukovodimo u medijskoj sferi postistinom, zanemarujući činjenice, ono što se stvarno dobiva, mi stvaramo lažnu sliku u suštini. Ili učestvujemo u stvaranju neke paralelne stvarnosti i onda se ljudi iznenađuju s čim se sudaraju. To što i mediji govore nije ni blizu onoga u čemu oni žive. Tako da te liste su samo neka simbolična upozorenja
i da
javnosti,
mi vidimo da smo bar u nečemu u trendu.
Ja se ne bih da tešio tim trendom.
U tim lošim parametrima. Gospodine Brajević, Udruženje novinara Srbije je povodom sutrašnjeg svetskog dana slobode medija izdalo, da kažem, proglas i tu u najkraćem se govori o tome kakva je sloboda medija u Srbiji. Naravno, pozivaju i ove godine novinari i medijske radnike da sutra od 5 do 12, prekinu program u elektronskim medijima ili da objave i da objave proglasi u štampanim medijima i ukazuju da je sloboda medija u Srbiji ugrožena i da novinari nikada nisu bili u težem ekonomskom položaju i pod većim pritiscima. Vi ste, mogu da kažem, i naš kolega, a sada ste u državi i kada ste došli na mesto državnog sekretara, šta ste sebi rekli, šta ja treba ovde da promenim da sutra ne izađem sa tog mesta pognute glave i pogledam kolege?
Pa ono što evo i u tom proglasu piše, ja sam mislio i pre nego što sam došao na ovo mesto pre nekih 3-4 meseca i zadržao barem retoriku, međutim to nije dovoljno, potrebno je nešto promeniti. Ja mislim da ne možemo govoriti ni o kakvom napretku bez nekih minimalnih korekcija ili redefinisanja medijske reforme koja je sprovedena 2015. godine. To pojednostavljeno zvuči, država se povukla iz medija, ali povukla i novac iz medija. Dakle, skromni novac koji je inače ulagala i to
ali
je ono što
je... Ali se nije potpuno povukla, mi još nemamo rešene statuse za par za
da,
par
nemamo za
kuća,
suvlasništvo u Večernjim novostima manjinsko, u politici 50% i nemamo rešen status Danjuga. Ali u suštini država se povukla iz 70-ak medija. To nije veliki broj medija, odnosno na broj medija u Srbiji, ali jeste veliki, odnosno značaj tih medija i na broj ljudi koji su radili u njima, dakle novinara, profesionalaca. To povlačenje je ostavilo za sobom pustoš i potpunu, kako bih rekao, izloženost novinara i medija, još većem stepenu autocenzure, klijentelizma, izloženost pritiscima i uticajima centara moći. To je ono što mi sada doživljavamo i zbog toga mi, rekao bih, padamo na lestvici i entuzijazma i slobode medija i svega što prati te probleme medija u javnoj sferi. To moramo da menjamo i tu nemamo izbora, ukoliko bude naravno interesa dovoljno u vlasti i efikasnosti, da se možda i do kraja godine promeni zakon o javnom informisanju, da se garantuje neki minimum novca koji država treba da ulaže u medije.
Govori i
da se
1% je,
to, da,
to je
sad,
vaš predlog.
Da, UNS i ja dok sam bio tamo sam smatrao da bi neki optimum bio 2%, međutim i 1%, a kažu i kolege na terenu, bi bio značajni novac, 1% budžeta. To bi bilo trostruko veći iznos nego što sada lokalne samouprave ulažu u projektno sufinansiranje medija. To bi zaista bio napredak.
Ono što je problem, svi smo govorili kad će više da država izađe iz medija, da se finansiraju tim projektnim finansiranjem, ali došli smo u neku situaciju da gledamo na koji način sada, koji projekti dobijaju novac. I često se navode primjeri da upravo od stranke koja je na vlasti u toj opštini zavisi i projekat koji će biti odobren. I sad ne znamo
u pitanju šta nepoštovanje. Je boj, u pitanju nepoštovanje naći, zakona. U pitanju nepoštovanje zakona. Zakon o javnom informisanju dozvoljava nekažnjeno nepoštovanje zakona. To je također jedan segment koji mora da se menje. Dakle, obavezne su lokalne samouprave da formiraju komisiju ukoliko postoje predlozi novinarskih i medijskih udruženja i da većinom tih članova, da većina tih članova budu u komisijama. Nažalost, to se ne dešava iz prostog razloga što ne postoje kaznene odredbe. Zakon nije predvideo neke kriterijume za reprezentativna udruženja, nego mogu svakakva udruženja i onda se, ajde da tako kažemo, ta loša volja lokalne vlasti popunjava ljudima koji nemaju kapacitet da to rade na najbolji način. Dakle, to bi također morali da menjamo.
Kolega Češan, kad govorimo o, pomenula sam već nagradu koju ste dobili, najprestižniju nagradu u Evropi, to za istraživačko novinarstvo, ali ste u izveštaju Reportera bez granica vi i navedeni kao jedan od medija u Srbiji koji je trpeo najveće pritiske. Koji su to pritisci kroz odbijanje ovog finansiranja projektnog ili direktni pritisci na vaše kolege u CINS-u?
Pritisci mogu grubo da se podele u tri kategorije. Prvi pritisak je politički i na početku našeg rada je bio zaista fantastičan. To ko je sve zvao, koji političari, njihovi ljudi, obično, čak najčešće preko posredništva naših udalnih kolega, su predlagali neverovatne stvari, između ostalog da skinemo priče sa sajtova i tako, ali kada se posle jedno 6 mjeseci videlo da mi ne reagujemo na te pritiske nikako, osim da sljedeći put kad to uradite ići ćemo u javnost, to je prestalo. Su počeli pravni pritisci, pa je ni to nije uspjelo, zato što je nas dosta teško tužiti, jer mi objavljujemo dokaze ne samo za glavne naše tvrdnje, nego za sve naše tvrdnje odmah. I mi smo 2 puta tuženi, ovog puta smo jedno dobili, jedno je to odbačeno za 160 priča koje smo do sada objavili. To je fantastičan rezultat, ali tako mislim da posljednji put kad sam provjeravao Informer ima preko 380 tužbi protiv sebe. To je bilo pre 2 godine, na primjer. I treća vrsta pritisaka je već mnogo ozbiljnija, a to je, vidite, po jedinom takvom istraživanju urađenom ikada, urađenom u Americi, urađeno istraživanje o svim fizičkim napadima na novinare, bez obzira na ishod, da li je, nažalost, kolega ili koleginice su ubijeni ili ovako, 70% svih tih napada je došlo bez ikakve pretnje i ikakvog upozorenja. Ali, svi su došli sa prethodnim istraživanjem ponašanja novinara, gde žive, kuda se kreću i tako dalje i tako dalje. Tako da smo imali više pokušaja da se više puta smo otkrivali ljude koji nas prate, jer mi imamo te protokole kad se to desi, naš posao je da budemo prilično paranoični. Kad se to desi, mi onda pratimo jedni drugi u krug jednom u mjesec dana da vidimo šta se zbiva, pa smo ih lovili. Pa smo
otkrivali. A u koju kategoriju stavljate situacije kada recimo pišete o nečemu, izostane ta solidarnost medija, naprotiv, vi budete ti koji ste na stubu srama i o vama se govori kao izdajnicima, stranim plaćenicima.
Pa tu dolazimo do suštinskog problema kontrole medija. Mi možemo da istražujemo dok nam krv na nos ne procuri. Ali to što mi istražujemo neće doći do građana Srbije, posebno do onih koji su, koji se ne informišu na internetu, nemaju te ni te mogućnosti ili te privatne kapacitete. I ta formula uspješno radi već od obaranja Slobodana Miloševića. Ja mislim da je ona nije karakteristična za ovu vladu, s tim što mislim da ovaj politički sklop koji vlada već nekoliko, s tim što mislim da je sada to sve mnogo oštrije. Ali nismo mi jedini tu. KRIK organizacija je nominovana za jednu od najvećih istraživačkih nagrada na svetu, Ajarijeva nagrada. Insider nema šta nije dobio. BIRN nema koje međunarodne nagrade nije dobio. Vi sad imate 4 tima koji igraju Ligu šampiona, ali do većine građana Srbije niti mogu da gledaju utakmicu, niti smeju da saznaju rezultat. I to govori da nešto ja činim se da znam i šta, a to je tržište reklama, je strašno loše u ovoj zemlji. Jer kogod dođe na vlast, usmeri sav biznis i posavetujem da pređu u ove i ove agencije. I onda kada, recimo, Kurir pođe protiv države, oni nisu izgubili neke reklame za neko vreme. Oni su izgubili sve reklame u roku dva dana.
Da, slična je situacija sa dnevnim listom danas.
Tako da, vi imate poslovno-politički sklop koji tretira novinarstvo, u mom slučaju istraživačko, ali ja mislim i svako ovaj kritičko novinarstvo tretira kao neprijateljsko, medije tretira kao alat u borbi za novac i moć, i to je nešto zašto će nam, ako se ikad iščupamo iz toga, biti potrebno mnogo, mnogo godina i mnogo rada najboljih ljudi ove zemlje. Ali ako u jednom trenutku ljudi ne shvate da zaista konkurentna zemlja, konkurentna politička, konkurentna poslovna, sa slobodnim medijima koji daju forum svima da kažu svoje mišljenje, neće nigde napred, ni ekonomski, ni politički, ni društveno. Čini mi se to neće desiti, jer mediji nemaju ni represivni aparat, ni vojsku, ni novac da se svemu tome suprotstave. Mi možemo to da radimo deklarativno, možemo to da radimo ovako, kao danas, ali jednostavno nemamo oružje kojim ćemo da nateramo poslodavce koji zabranjuju osnivanje sindikata, što je ustavno pravo građana ovih zemlje. Meni se to dogodilo više puta, da mi se kaže, nemo slučajno si osnivao sindikat, primamo to odreći, nemo slučajno si osnivao sindikat, ja pazim na novinare. I mi ćemo teško te stvari promeniti, jer prava se ne dobije, ona se osvaja.
Kako se osvaja ta medijska sloboda, kolega Vlajiću? Da razjasnimo prvo šta je medijska sloboda, jer se stiče utisak da, evo sad govorim posebno o nekim tabloidima, da je sloboda pisati šta god želiš, od laži, vulgarnosti, diskreditovanja ljudi bez ikakvog osnova.
Medijska sloboda je...
I svi će da kažu, evo, pa to je sloboda govora, može da piše šta hoće.
Medijska sloboda je oivičena javnim interesom. I kada je reč o komercijalnim medijima, i kada je reč o medijima koji su finansirani javnim novcem, javni servis ili te oaze još države u medijskoj sferi. Država je dužna da napravi zakonski okvir, kvalitetan zakonski okvir koji će da omogući da se taj
zakonski okvir je pre par godina podigao Srbiju u tom indeksu slobode medija, ali šta kad izostane primjena, evo vidi se da nije sve u zakon.
Ono što je treći deo ove priče je ambijent u kom se to događa. A ovde je neka verovatno završna faza prvobitne akumulacije kapitala, i to na vrlo divalj način. Sa puno autoritarizma, sa puno uticaja personalnog, političkog, ekonomskog, partijskog interesa. Znači, u javnoj sferi pa i u medijima se prilivaju razni uticaji, i ja sam onako dosta, može neko reći cinično, pitam da li u Srbiji uopšte postoje mediji i šta su mediji u stvari. Da li ovo što mi nazivamo, ili većina ovoga što mi nazivamo medijima, su svi neka vrsta batine kojom neko mlati po javnosti i pokušava da tom batinom modelira javnost u nekom svom interesu. I onda, kad govorimo o medijskim slobodama, jeste medijska sloboda da ovih nekoliko medija, ako smem tako da kažem, ili ekipa koja se bavi sa živačkim novinarstvom, to rade sa što manje pritiska i što je mogućno manje straha. S druge strane, kada je reč o klasičnim, tradicionalnim medijima, šta može da se otvoreno kaže da je medij sa zavidnim stepenom slobode? Uređivačka politika oslobođena raznih uticaja. To ne možemo da kažemo ni za javne servise, servise koji se finansiraju javnim novcem, jer su vezani praktično odmah u startu, bez obzira na te predivne medijske zakone, koji nisu baš tako predivni, nego je neko imao interes spolja da pomazi Srbiju, da je kaže da je napravila medijsku reformu, koja to baš i nije. Ali recimo, finansira se pretežno iz budžeta. Zavrni budžet i gotovo. Nema nezavisnosti uređivačke politike, nema nezavisnosti poslovne politike, nema nezavisnosti programske politike, što je osnov za javne medije.
A zato nema ni gotovo da nema, ja se izvinjam, istraživačkog novinarstva u tim.
Ima, kako da nema, evo, moraju... tabloidi istražuju pod navodnicima, pa imamo sad mesecima jedan tabloid govori o nekom ratu i širi paranoju. Opet država ne radi posao, opet institucije koje treba da zaštite javni interes, pa nisu komercijalni mediji oslobođeni obaveze da poštuju javni interes. Oni su deklarisani uređivačkom politikom. Oni, vlasnici privatnih medija, imaju pravo da određuju uređivačku politiku i da uberu kapital, odnosno
ali
da uberu profit.
Imaju li pravo da idu u drugu krajnost da opet...
E pa to treba... To je taj deo koji ovde ne radi.
Kolega Vlajić, kada će da proradi? Šta
evo, kolega Vlajić je rekao da su medijske slobode otprilike ovičene javnim interesom. One su ovičene i profesionalnim standardima.
Što je deo javnog interesa.
Pa dobro, ali u svakom slučaju profesionalni standardi se generalno u tabloidima ne poštuju. Dakle, tabloidi bi trebalo da poštuju javni interes, odnosno medijske standarde, do granice barem dobrog ukusa. Kod nas se prelazi ta granica.
A kad se prelazi, jel može država da nešto...
Država se opredelila za nešto što ima smisla. Zove se samoregulacija, dakle država ne može da... I možda je bolje da država direktno ni na koji način ne utiče u tom smislu na slobodu ili neslobodu medija. Ali samo regulacija jeste jedan od načina za koji se medijska zajednica borila i izborila, uticaja i stvaranje i unapređenja profesionalnih standarda, dakle saveti za štampu, kao jedan fair, besplatan i efikasan način odgovora na povrede nečijih prava u medijima.
Naravno da vas nažalost, ovdje pitam za REM, šta ćemo sa njima?
REM je ozbiljno pitanje i on je institucija sa javnim ovlašćenjem, dakle njemu je prepušteno zakonom da vodi računa o poštovanju i profesionalnih standarda i da daje dozvole za emitovanje programa i to se radi sporo, neefikasno i loše. Tu ne možemo govoriti da nemamo dobar zakon. Ja sam razmišljao šta treba uraditi, pa sam došao na ideju i ljudi koji rade sa mnom da bi dobro bilo da kao i ostali regulatori u okruženju, ljudi koji vode REM, odnosno koji su članovi saveta REM-a, budu u obaveznom radnom odnosu u REM-u. Dakle, da oni svaki dan, taj savet dolazi na posao i informiše se o monitoringu onoga što se dešava.
Ako ste vi doživjeli činjenicu da REM neće da radi ono što im je posao, da prati recimo medije u kampanji,
sa saznanjem, da precizni,
kao što svi znamo, da software postoji jer je postojao prošle
REM
godine.
REM prati, ako ćemo da govorimo o monitoringu, dakle da. REM ima službe i kapacitete da prati medijski sadržaj u značajnoj meri, čak naš REM ima 24-časovni monitoring, ima ozbiljniji monitoring i kapacitet, na primjer, nego slično telo u Hrvatskoj. Dakle, REM to ima, ali savet REM-a smatra da nema zakonsku obavezu i to je tačno. Da pravi tačno. Analitičke. Jeste, nema. Tačno. Oni su pokazivali meni da nemaju obavezu.
Član 5 zakona o radio o dobro? REM-u kaže da su oni obavezni da obezbede u izbornoj kampanji, sad ću da parafraziram, proporcionalno zastupljeno svih takmaca. Imaju pravo da reaguju. Oni su izostavili su nešto što se zove obavezno uputstvo i tako dalje.
Da, i ovdje su dakle,
REM ne radi. Posledno pitanje je zašto strane, oni nemaju analizu da. Medijske kampanje za predsjednika. Radi. Oni, dakle, imaju resurse za to, ali smatraju da nemaju obavezu i nemaju po zakonu da naprave taj analitički materijal. To je naravno nešto što bi trebalo da se podrazumeva. I to je nekakva stvar normativnog unapređivanja, ali bez toga,
znači,
bez toga ne možemo,
neke
pa moramo da
bome,
moramo da, ali jedan od načina jeste da se ljudi koji vode REM, dakle koji su u savjetu REM-a, tamo pojavljuju kao na poslu, ne na sastancima s vremena na vreme.
To je pitanje da li sad radnim odnosom vezivati članove savjeta REM-a i tako im učešćivati status, odnosno povećavati obavezu i priježnost u obavljenju posla kojim je dodelio zakon. Ja mislim da je prosto pažnja pobegla i da se pažnja sklanja na drugu stranu. Ono što ne valja, postoji u zakonu nekoliko slabih mesta. Učestvovao sam u pisanju tog zakona i povukao sam se iz pisanja tog zakona u momentu kada je počela kreativna dorada u fotofinišu roka za donošenje zakona. Ne samo ja, nego i drugi članovi te komisije koja na tome radila. Ima stvari koje treba promeniti, ali je problem u tome i ono što je relativno pristojno urađeno je deformisano u praksi. Ko se bira, kako se bira, ko utiče na izbor, šta radi parlament. Mislim, ovo je karikatura, ovo je uvreda inteligencije biranja članova saveta REM-a i sastav saveta REM-a. To ne može da bude garancija ni za šta. I šta ćemo mi sad da se bavimo time, da li su oni stalno zaposleni ili nisu. A ono se skupilo s konca i konopca da Bog sačuva.
Mislim,
vremenom
i ne rade, ne rade
da,
posao
da
koji treba da rade.
Diskusiju samo na re, možda samo ako ste hteli nešto vi, gospodine Čečin, na ovu temu.
Htio sam da kažem da nismo mi izmislili tabloide i pitanje ukusa nigde nije rešeno što se tabloida tiče. Tabloidi svuda imaju loš ukus i samo se u tome i razlikuju u razvijenim zemljama. Tabloidi, ono u čemu se ne razlikuju od ostalih medija, da je ono što objavljuju tačno. Ako nije tačno, teško će da stradaju, posle tri takva gafa zatvorit će radnju. Kod nas su odštete koje Informer plaća ili Pink plaćaju kada teško nekoga oblate, znači proglaše ga ubicom, silovateljem i takvim stvarima, 1000 evra. To ne mogu plati zadnjeg levog džepa. Ali kada gospodin Kusturica tuži novinare, to se sa troškovima popne na 15.000 evra. I o tome se, mi imamo nivo loših zakona koji se traljavo primenjuju, što nije nikakav problem ako zakone dorađujemo. Zakon u finansiranju je fantastična ideja. Fantastična ideja. Koja nije uspela. Ali ona bi trebala da bude praćena raznim doradama zakona, podzakonskih akata, prakse i tako dalje, i na kraju krajeva da stavimo da je, brate, krivično delo kad ti zloupotrebiš pare građana i ne obezbedeš im ono što je javni interes. Jel? Pa da vidimo ko će da se zeza s tim. E, isto tako stoji za novinare i tabloide i tako dalje. Da postoji, jel, zakon i da postoji sudska praksa po kojom će oni teško da plate svako kršenje, ozbiljno kršenje principa tačnosti. Jel, a i nekih drugih, da se razumemo. To ne bi bilo tako. Ne bi oni mogli to mnogo dugo da radi, prosto ne bi zaradili dovoljno novca, plate sve te kazne. Radi se o tome da, čini mi se, da osim što najteže menjamo i izgleda na gore fundamentalne stvari kao što je sudstvo i kao što je parlament koji treba donosi zakone, a ne da bude mašina za odobravanje predloga vlade, jel? Da mi nećemo to uspeti da popravimo sitnim kozmetičkim intervencijama.
Ali mislim da mi nekad priželjkujemo teške kazne. Teške kazne nisu primerene ni medijima sa stanovišta Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dakle, suština je u tome da se sistem mora napraviti efikasnijim. Dakle, i mnogo malih kazni je jednako vredno kao jedna teška kazna ukoliko sudovi rade i ukoliko funkcioniše pravosuđe.
Mi nismo jedini koji imaju zakon. Zakoni u zemljim zemljama imaju proporcionalne kazne prema uticaju medija i njihovom finansijskom stanju i vrsti prekršaja. Tako da to nije tako strašno teško. Evo, apelacioni sud je prošao fantastične treninge i sada odlično rade u tim takozvanim štampama.
Daleko bolje,
ali mi smo ostavili sve ostalo na nivou koji je otprilike na nivou vremena Slobodana Miloševića. Znači, uopšte ne radimo na to.
Ima još jedan element koji bitno razlikuje ovu situaciju od one s kojom je često poradimo, to je početak 90-ih, kraj 80-ih, početak 90-ih. U ono vreme, dakle, kada su mediji pokušavali da osvoje nešto malo slobode pod režimom Slobodana Miloševića, su imali partnera u inostranstvu sa strane koji je pritiskao režim kada je režim preterivao, kada je bio previše rigidan. Sjetimo se samo sadašnjeg premijera kao ministra informacija, kakve kazne su odvaljivali, kako su zatvarali medije. Ili odnosno na takav način pokušavali da zatvore medije. Ali uvek Kati Marton je dolazila u to vreme pa propitivala ovdašnju vlast zašto se tako ponašaju. E sada su strani partneri, Evropska unija, zapadna zajednica, u suštini vrlo ozbiljni partneri vlasti. Oni ponekad možda mahnu prstom i kažu no, zapišu izveštaj o godišnjem da nismo nešto baš mnogo napredovali, ali to je kraj. Ovo je nezrelo, ovo je demokratski nedovršeno društvo. I kao što neko sa strane pita iz tog društva gde se stremi da se ode, a zašto niste uradili ovo u tom procesu približavanja, ne može se medijska sfera zapostavljati i pretvoriti u polje na kom divljaju partijski interesi, jer i ovo što je bila odlična ideja, projektno finansiranje medija, je izvrgnuto u to da u ovom poslednjem talasu, to je valjda finalni deo privatizacije medija, se većini vlasnika koji su kupili medije kroz projektno finansiranje vrati novac koji su uložili u kupovinu medija.
Ovdje moramo samo da zastanemo.
To generalno nije tačno.
Nastavit ćemo sa diskusijom, samo da čujemo, reklam.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Kozje uši o telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD Jovan Majoković. Vremina. Pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaj.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Kozje uši su film o pristojnim ljudima u nepristojnim okolnostima. Donekle gorko, a odnekle humorno, baš kao životi svih nas.
Film Marka Kostića Kozje uši, s Goricom Popović u glavnoj ulozi. A tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca u bioskopima od 27. aprila.
Eko. 11 sati i 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Nino Brajović, Branko Čečen i Đorđe Vlajić. Govorimo o medijskoj slici, a po svemu onome što smo govorili, više su neprilike kada govorimo o medijima u Srbiji. Gospodine Brajoviću, pomenuli ste već da spremate izmenu pojedinih medijskih zakona. Medijska strategija mora da se usvaja. Bilo je puno priče u medijima. Postoje li radna grupa, ne postoje li radna grupa, da li je transparentno ili nije, vi ste reagovali na optužbe, kako ste rekli, zlonamerne tvrdnje NUNS-a i ostalih
nekoliko
medijskih
da.
Anema Lokal Presa o netransparentnom radu Ministarstva kulture i informisanja. I ono što u ovoj sklopu pitanja bih htjela da pomenem, televizija N1 tvrdi da prema njihovim saznanjima da pripremate takve izmene u zakonu koje bi dovele eventualno do njihovog gašenja. Pa da
i ovako, da jedno po jedno da demistifikujemo, ja, odnosno sektor koji ja vodim, apsolutno transparentno radi. Dakle, svaki korak i svaki potez ja koristim svaku priliku da javno saopštim. Mi imamo u ministarstvu 3 pravnika i ja svaku trenutak koristim da mi radimo na nekim predlozima, izmenama koje ćemo naravno kad dođu na red stavljati i na javnu raspravu i predočiti je radnoj grupi za medijsku strategiju koja, uzgred budi rečeno, zaista ne postoji. Prošle nedelje sam se sreo sa celom medijskom zajednicom i postavio pitanje oko jednog kandidata medijske zajednice i oni su rekli da to odložimo, ne znam, posle izbora u UNS-u, dakle posle 7. maja. Prema tome, ako zbog nečega to kasni zbog te odluke da nismo kompletirali
celu radnu grupu. To znači da će medijska strategija kasniti, nema govora.
Pa dobro, svakako ne, odgovornošću ministarstva. Ali ja jednostavno razumem svoj posao na način da treba svaki dan raditi nešto što je moguće da bi bilo medijima bolje. Jedna od prvih stvari koju sam tražio da se na neki način reši i ispita jeste zakonska granica da mediji za 3 godine sa svih nivoa vlasti ne mogu više dobiti od 23 miliona dinara, koja se zove ograničenje državne kontrole medijima na principima de minimis. Tada je Komisija za kontrolu državne pomoći ustanovila da postoji član 87 uredbe koja omogućava produkcijama i televizijima da izađu iz tog ograničenja. Čim smo to obnarodovali, odmah su me optužili da pravimo diskriminaciju između medija, štampanih, elektronskih i ostalih. Ne pravimo nikakvu diskriminaciju, ali tražimo neko rešenje za neke medije da mogu da dobiju sa svih nivoa vlasti više novca. Ja rado koristim primer da Studio B je mesečno dobio iz gradske kase onoliko koliko kroz to ograničenje možda dobije za 3 godine. To je zaista nesrazmer. I nekad me razočaraju i kolege iz koalicije iz koje sam ja i došao na kraju ovde, kada kažu što bi mi davali novac poreskih obveznika privatnim medijima. Pa kakve to ima veze, što bi ga davali javnim ili privatnim, valjda dajemo medijskom sadržaju, a ne nekom obliku svojine. Tako da nisam siguran da je kod nas i u medijskoj zajednici dovoljno sazrela svest o tome da su mediji skupi, da su mediji u uslovima ekonomske krize i veoma skromnog medijskog tržišta zaista ugroženi i da im treba pomoći na nekim principima, naravno, raspodele tog novca koji treba da bude profesionalan i korektan. I treće, pitali ste me za N1, ja sam odgovorio najpre na tu tweet sumnju da ministarstvo strategijom želi da eliminiše televiziju N1. Dobro, posle je sledio tekst, ali moj odgovor je da je to neozbiljna tvrdnja, da se medijske strategije rade radi opredeljivanja nekih ciljeva i pravaca razvoja neke oblasti, a da medijska strategija u Srbiji ne može nikako i ne sme da ide u cilju eliminisanja bilo kog medija. Status televizije N1 i vlasništva povezanog sa SBB-om, odnosno sa providerom, odnosno operatorom kablovskog emitovanja je jedan dosta složeni problem sa kojim oni naravno su se suočavali u fazi kada se donosio zakon i nije nepoznato, možda Đorđe nešto zna o tome, tu su bile dve verzije zakona, izlobirana je neka treća i tako dalje, i to jeste pitanje za debatu.
Ajde samo kratko, kad ali smo kod toga ko se gasi, ko postoji po zakonu, ne postoji, kakva je sudbina Tanjuga, kad to može da se očekuje?
U vezi sa Tanjugom, iz našeg ministarstva, iz Ministarstva kulture su otišle dve verzije zakona. U Ministarstvo privrede pre 2 meseca i kusur.
Dakle, koliko dugo Tanjug radi?
2 meseca i kusur, više od godinu dana radi po uredbi vlade koja je po zakonu o javnom informisanju. Dakle, po zakonu o Tanjugu i zakonu o javnom informisanju, onog časa ako se ne pojavi kupac za Tanjug, donosi se odluka o pravnim posledicama prestanka rada javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.
I
po toj odluci vlade on radi godinu i nešto, a po onome što ja kao odgovoran čovek u Ministarstvu kulture moram da radim, jeste, ja sam zajedno sa svojim kolegama predlog rešenja dostavio Ministarstvu privrede i mi nažalost nemamo kapacitet da se neko time bavi. Ali sa naše tačke gledišta Tanjug bi mogao da opstane kao agencija ukoliko ne bi dobio subvencije iz države za plate. I to je standard koji bi doveo u ravnopravan odnos Tanjug sa ostale dve agencije, i to je ono što je naše mišljenje. I to je ono što je bilo i moje mišljenje dok sam bio u Udruženju novinara Srbije generalni sekretar. Možete naći moje izjave tada i moje izjave tada, one su istovetne.
Ja mogu samo što
kažem. Izvolite, naravno.
Zato ponovno dolazimo do ključne teme koju jako izbjegavamo.
Evo govorimo.
Generalno kao društvo, ne. A to je advertisement. To je tržište reklame. Dakle, Tanjug neće dobiti subvencije za plate, ali među vremenu živi od raznih drugih fantastično velikih davanja Srbije, države Srbije Tanjuga. I mi sad govorimo o ravnopravnosti između Tanjuga i ostalih.
Ne, možete li ponuditi?
Sad čekaj, nisam završio, ali samo da vam kažem. Znači, mi smo posljednji put kad smo dobili bilo kakav podatak o tržištu reklama, to je bilo kada je Gilles imao 64% tržišta, a Šaper 14%. I od onda niko nam nikad nije dao nijedan podatak. Tražio sam ga od vlade 50 puta. I obilazimo to u širokom luku. A to je suština. Mi imate Pink. Imate Pink koji je dugovao 7,4 miliona evra. Znate koliko je dobio od Agencije za osiguravanje i finansiranje izvoza? 7,4 miliona. A to su rukama i nogama odbijali da nam daju svi, i vlada i svi ostali. Znači, platili su im porez. Po zakonu nisu smeli to da im daju jer se to ne daje.
A to ima
koji
veze sa tržištem reklama?
Ma ima veze, zato što ćemo mi kroz reklame omogućiti Tanjugu da preživi kroz nekakva druga davanja, ali ćemo da kažemo da je to ravnopravno zato što ne dobiju subvencije pravda. To jednostavno nije tako.
Pa to je reklama deo političkog plena, izvinimo, on se te prekinuo i on je sad na drugi način preraspodeljen i novac
iz reklamnog
prostora ide ka medijima u skladu sa onim kako odgovara vlast.
Ali onda dolazimo do ekonomskog statusa i novinara.
Onda dolazimo do toga da je sloboda medija ovde misleno imenica.
I dolazimo do položaja generalno novinara u Srbiji i pretnjama, otpuštanjem, ako ti se ne sviđa možeš da ideš, i onda ljudi pribegavaju cenzuru. Svi smo govorili često u ovoj emisiji o tome, teško utvrditi kada je konkretno postojala, u kojim slučajevima, i možemo da diskutujemo o tome, ali danas nemamo vremena, ali autocenzura je ono što priznaju i kolege naše, da iz tog straha od gubitka posla, od pritisaka, od napada, od pojavljivanja na naslovnim stranama tih tabloida, pribegavaju sami autocenzuri. Pretpostavljam, gospodine Brajoviću, država ne može tu mnogo da
utiče, pa, jeste
taj ambijent koji će da
potreban je i bezbedan i povoljan ambijent za medije. Njega teško ima u uslovima, rekao bih, niskog, najnižeg mogućeg nivoa tolerancije u javnoj komunikaciji. U javni život jeste kontaminiran, država jeste povukla se iz medija i povukla novac iz medija, i nažalost čak i koleginica jedna iz Birna je iznela nezvaničnu procenu da država uprkos tome više novca ulaže nego što je realni sektor, odnosno nego što je tržište reklama. Nažalost, ja moram da kažem da je tržište reklama 9 puta veće od onoga što država ulaže u medije. Mi smo jedno istraživanje sproveli u Ministarstvu kulture posljednjih 3 mjeseca, eto, time se ministarstvo ranije nije bavilo, vlastitim sredstvima smo mi napravili istraživanje u kojem smo jednostavno sabrali sve budžete opštinske, sve konkurse pokrajinske, republičke, objavljeno sve.
Objavljeno. Ali koliko je PIN kod?
Sve je objavljeno.
Koliko je, to ovo je nešto što mi...
Tržište reklama.
Znači, mi smo radili godinu i po dana da otkrijemo i dokažemo ovo što je PIN kod dato kao pomoć. Koliko toga još ima ispod površine? Nas je 5 u jednoj sobici. Ko zna koliko je svega? To je sve potpuno protivzakonito. I ja mislim da je ministarstvo trebalo da reaguje. Ajde, jer to je očigledan uticaj na medije. Zar to nije nepravedan uticaj na medije? Zašto ne pomažemo privatnoj kompaniji koja je toliko moćna i tako dalje? 7,4 miliona. Mislim, pazi, nije to jedino. Agencija je garantovala za neke njihove kredite. To znači, ako ne vrate kredit toj banci, AIK banci, na primjer, koji je ogroman, bolje da vam ne kažem.
Da zanemariš,
mi ćemo, vi ja ćemo
da nisu plaćali porez.
Kako mi pristajemo na to? Kako iz naše struke sme da pristane na to?
Ja ne mogu da odgovaram za nešto što se dešavalo pre godinu dana, eto, samo to da vam kažem. Dakle, ako je neko, ne, to ima više godina, pa ne, apsolutno na moj račun. Znači, pre godinu i kusur se to dešavalo, ja tu nisam sedeo i...
Ja sam srećen što ste mi postavili.
Ne, pa dobro, ne treba nikom ovaj da srećem.
To nije baš često, nema mi tu sreću mnogo, znate.
Ima, ako je dozvoljeno, samo kratko, ova medijska priča ima i drugu stranu koja nema veze mnogo sa državom, nego, bar direktne veze sa državom, nego sa opštom slikom u medijskom ambijentu. U Srbiji je mala država, ima mnogo medija. I naravno da ne mogu svi da prežive. Pogotovo što se ekonomska situacija pogoršava i smanjuje se količina novca koja ide ka medijima. Od advertisinga, odnosno reklama, reklamni budžeti se i drugačije raspoređuju, do onoga što država može da uloži. I ozbiljan problem je što je ovo sada u toj nekoj fazi probitne akumulacije kapitala u Srbiji došlo rašišćavanje medija. I od 1600-1800 medija ima u Srbiji, teško da će da preživi toliko. I tu je sad sudar sa gubitkom posla, gubitkom socijalnog statusa, nestankom preduzetničkih nekih aktivnosti u medijskom prostoru i tako dalje. Znači, i o tome treba da se vodi računa. Sad je pitanje samo kako će generalno kako će se generalno stvoriti uslovi, koliko će to bolno da bude. Negde oko 7000 ljudi, valjda 7-8000 ljudi radi u medijima u Srbiji, ako se ja ne varam. Jednim potezom, jednom odlukom 2002. godine, ako se dobro sećam, je u zastavi bez posla ostalo 11000 ljudi. To se zaboravlja. Dakle, postoje neke stvari koje su vrlo bolne u ovim tranzicionim procesima. I sada se mediji suočavaju s tim da su oni žrtva tranzicije i da su medijski radnici tranzične žrtve također.
Ali dolazimo do samog kraja. A gde je tu esnaf, kolega Čečen? Gde su tu novinari koji treba da kažu, da pokažu, ako treba i da budu samokritični, da pokažu na one druge kolege koji ne poštuju standarde, koji treba da pokažu solidarnost, koji treba da ustanu i da kažu ljudi, ajde da nešto menjam.
Pa jeste, ali to je uloga novinarskih asocijacija. Ali novinarske asocijacije su u nečemu što se zove kvaka 22. Ako ih nema u medijima, kao da ne postoje. E sad, ako ih ima u medijima, onda je super. I sad oni treba da kritikuju baš te vlasnike ili novinare i urednike tih medija. Tako da, hoću da kažem, i tu je jedan vakum koji, čini mi se, će mi prvo treba rešimo neke osnovnije stvari, pa ćemo stići mi do toga. Jer kada su se neke samo mali deo novinarske zajednice pokazao solidarnost, kada je, ne znam, bivši ministar Gašić rekao on užasnu stvar onoj ženi, pa ga mi i dalje viđemo u javnosti kao najnormalnijeg političara i tako dalje, samo mali deo novinara je učinio nešto. I to samo organizovali se preko Facebooka, naravno udruženja su stala uz to, ne može da se kaže, ali nisu baš smela mnogo da idu.
A šta ćemo sa strukom kada gledamo sad novinare koji odlaze na konferencije za nam, podmeću mikrofon samo i kažu dajte mi izjavu.
Ništa,
ili...
Znate šta, ja mislim da bajke o tome kako će medijska scena da se sredi za par godina sama ako se desi to i to su bajke. To je ono jedna ogromna uzbrdica, imamo svi kamenčine u rukama, najveći ima gospodin Brajović, i vi sada morate 1000 stvari da radite i odmah da počnete ih raditi odjednom. Da vidimo kako ćemo da nateramo REM da radi svoj posao, pa da vidimo pod čim uticajem je REM zaista, pa da vidimo kako ćemo da uredimo tržište reklama, pa da vidimo kako ćemo da uredimo državnu pomoć medijima i tako dalje i tako dalje, pa da vidimo kakve će budu kazne na sudovima za one koji stvarno krše zakon, možemo to nekako proporcionalno da uradimo i da ta i tako držite 10 godina i vidjet ćete mediji biti ok. Ali pre toga, kažem, političari i poslovni ljudi, a boga mi i tajne službe, a za njima i kriminalci, pošto ovde ne da nije hipoteza da je organizovan kriminal bio vlasnik medija, nego bilo više slučajeva. Razumete, svi oni bi morali da budu natreni od strane svesnih građana, ne samo
bilo,
novinara.
Kao da sad da, znamo tačno da su sve...
Znamo, sada to nije slučaj, verujte, mi se baš bavimo i istražujemo.
Nema nigde.
Ima uticaja,
dobro.
Naravno, kroz
eto,
novac.
Nešto smo bar...
Naravno, kroz novac legalizovanih organizovanih kriminalca, da sad ne pominjem imena, ali, jel, vlasništvo ne postoji nad medijima. Ima nekih sumnjivih, ali su bez uticaja, da se razumemo.
Gospodine Brajović, ovo zadatke je nabrojio.
A ja se
samo neke, nažalost.
Ne, ja se da, sa tim sasvim slažem, ali kada se ponudi dnevni red od 10 godina, to je zaista onespokojavajuće. Moja neka procena da ako bi bilo volje u društvu da se reforme medijske definišu i sprovode u naredne 4 godine, ali ozbiljno, ko što se sprovode neke druge reforme, prave se neki putevi, planiraju se neke pruge, znači može i ovo da se isplanira u nekom ritmu. Ja bih garantovao za 4 godine da stvari mogu da budu daleko bolje, da stojimo daleko više na lestvici slobode medija i da Srbija bude zemlja sa dobrim kvalitetnim medijima koji bi naravno koristili i vlasti i opoziciji i javnosti uopšte.
Znači samo kolega Lajić treba doneti dobru medijsku strategiju i stvarno da to ne ostane papir nego da se primeni, ali to
štima?
Pa rekao bih to, s tim što naravno država mora da ima mnogo senzibiliteta za profesiju, za medijsku situaciju, mora da ima jasan cilj šta hoće da napravi u stvari u medijskoj sferi. I rekao bih da je jako važan deo te priče da medijska profesionalna udruženja se okrenu prevashodno tom poslu, da tu traže novi identitet, jer su dobrim delom izgubili identitet baveći se malo i politikom i nekim drugim stvarima. Tako da cela ova priča je u ozbiljnom zakašnjenju. I to će biti teško nadoknađivati. Biće potrebno mnogo strpljenja, mnogo takta i mnogo dobre volje, a u ovo posljednje ja ozbiljno sumnjam.
Hvala vam što ste bili gosti talasinja prvog programa Radio Beograda, naravno neprisušna tema o kojoj ćemo još dugo, dugo razgovarati, ali da se nadamo u nekom boljem ambijentu. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasinje prvog programa Radio Beograda, naravno možete emisiju pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama, a na ostanite uz prvi program Radio Beograda slede podnevne vesti. Prijatno.